Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Máme za sebou takzvané dušičky, památku zesnulých 2. listopadu. A tak je docela logické, že dnes v téhle souvislosti máme dva zajímavé hosty, jsou to dvě dámy, které k nám přijeli z organizace Plzeňská zastávka, což je právě poradna pro pozůstalé, kvalitní doprovázení lidem v nečekaných životních rolích trpícího člověka, psychosociální podpora a lidská pomoc pozůstalým. Tak to je v kostce to, co obstarává tady u nás v Plzni Plzeňská zastávka. A já osobně musím říct, že jsem za to velice rád, protože v těchto těžkých životních chvílích se má člověk kam obrátit a to je určitě dobrá zpráva. Takže dámy a pánové, já bych vám rád představil naše dnešní hosty, o kterých už byla řeč. Jsou tady dvě dámy, jak jsem zmiňoval, Monika Jelínková a Katka Ratislavová. Dobrý večer, dámy.
Dobrý večer, děkujeme za pozvání.
Rádo se stalo. Měli bychom možná hned říct, kde se na vás mohou lidi obrátit. Vy jste teď nějak změnili adresu, že?
Je to tak, vlastně my jsme byli na Slovanech a za pomoci městského obvodu Plzeň 3 jsme získali pod skromné prostory na Borech, nicméně bohužel z provozních důvodů ještě nemáme otevříno a využíváme poradnu naší kolegyně. Nicméně je to tak, že lidi nás budou vídat na Borech, bude to na všude, na webových stránkách, zavolají si. Vlastně lidé se k nám dostávají především cestou, že se objednávají, protože tím, že poradna funguje v odpoledních hodinách, tak je potřeba se vždycky domluvit na čase.
Čili přes web plzeňskazastavka.cz se na vás mohou lidi obrátit?
Určitě. Buď získají letáček, často nás osloví prostřednictvím krizových interventů, policií, ČR, hasičů, psychologů, takže mají v ruce i letáček a už tak zhruba ví, na koho se obrací.
Jaký okruh všech problematik vlastně řešíte? Pojďme si to v kostce říct, co je náplní vaší činnosti.
Plzeňská zastávka pomáhá při náhlých ztrátách zejména. Jsou to nečekané ztráty. Dnešní doba je třeba i otázka třeba nečekaných úmrtí s covidem. Jsou to tragédie, ať jsou to nehody na silnicích, ať jsou to sebevraždy, úmrtí miminka, před porodem, po porodu. Tady té problematice se věnuje především kolegyně Katka, kterou tady mám. Máme společně. Takže to, co je takový gro té naší práce, je práce se smutkem a s bolestí při náhlých úmrtích milovaného člověka.
Tak řekl bych, že vzhledem k tomu, že smrt prostě patří k životu a nikoho z nás dříve nebo později nemine, tak předpokládám, že i v souvislosti s covidem máte asi docela napilno.
My si děláme naše vlastní statistiky, protože pracujeme anonymní formou a nemusíme nikde vykazovat na pojišťovny naši práci, ale ze statistik nám letos vyplynulo, že na konci srpna jsme odvedli tolik přímý péče s našimi klienty jako za celý loňský rok. A už loňský rok my jsme považovali za historicky jako největší v objemu té práce. Takže je to pravda, dá se to tak říct.
Kolik vás na to je, nebo jaké je personální složení?
Vlastně ten tým je především z 9 odborníků. Každý je odborníkem ve své profesi, ať je to sociální pracovník, terapeut, nebo sociální pracovník, krizový intervent, nebo právě poradce pro pozůstalé se státní zkouškou. Pak tady máme ale mezi sebou i právničku, která nám může pomáhat, pokud klient potřebuje řešit pozůstalosti, nějaké exekuce, dědické řízení a tak dále.
Co jsou takové typické příklady, nebo z jakých odvětví se nejvíc rekrutuje k vám lidí? Co jsou ti typičtí klienti pro vás?
Dobrá, je typický klient. To, co spojuje klienty, je právě to náhlý úmrtí. Může to být vdova. Bývají to rodiče, pokud jsou tam tragédie dětí. zbývají to, ale i partneři právě, že vzpomínám si, když jsem pracovala s klientem, kterým třeba byl poměrně mlad, ale pokud mu partnerka zahynula právě třeba díky dopravní nehodě, tak jsou to různý tragédie, vlastně, který slýcháváme prostřednictvím médií, který si čteme v novinách. Vždycky říkám, že pokud si přečtete na Krimi Plzeň, dřív nebo později naší poradnou někdo z okruhu těch lidí přes tu plzeňskou zastávku taky jako projde.
Tak je to obrovský šok pro ty pozůstalé, když někdo takhle náhle jim odejde. A určitě je dobré vědět, že existujete a že se na vás lidi můžou obrátit a nemusí se stydět obrátit.
Určitě. Vlastně to, co říká spoluzakladatelka plzeňské zastávky Merka Šimková, je právě to, že žádný pozůstalý nemusí být na tu svoji bolest sám. Protože když vlastně přijde do života jakákoliv tragédie, tak zpočátku máme každý nějakou náruč, okruh svých známých, ano, kolegy z práce, kdo nám pomůže. To, co se stává, je, že po určitý době každý že najede zpátky do svých kolejí, do svého životního rytmu a ten pozůstalý má pocit, že se na to všechno třeba najednou, že se v tom octl jako sám. A to jsou většinou často chvíle, kdy zvedne telefon a zavolá, protože máme kontaktní telefon, na který může zavolat a vlastně se domlouváme, co by potřeboval, jak by to mohlo fungovat dál.
Dobře, děkuji za takové krátké představení plzeňské zastávky. My ovšem máme na telefonu ještě další dámu. Tentokrát se vydáme do Karlovarského kraje. Konkrétně to bude přímo do Chebu a bude to hospic svatého Jiří v Chebu, protože tam vlastně je možné se třeba obrátit v těchto krizových chvílích také, pokud jste třeba právě z Karlovarského kraje. My bychom měli mít na vlnách telefonních linkách Českého rozhlasu paní Soňu Škvareninovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Soňo, rozumím tomu správně, že vy v tom regionu Karlovarském zařizujete něco podobného jako plzeňská zastávka, nebo ten váš obor činnosti je přeci jenom trošku jiný?
Hlavní činnost hospice je vlastně poskytování mobilní hospicové péče nevyléčitelně nemocným lidem v závěru jejich života, a to tak, aby mohli zemřít v kruhu svých blízkých. A k tomu máme odborné sociální poradenství v paliativní péči a s tím souvisí i poradenství pro pozůstalé. Ale neznamená to, že poskytujeme to pozůstalostní poradenství pouze klientům, kteří využili hospicovou službu. Na to odborné poradenství, v rámci toho odborného poradenství nás vlastně kontaktují lidé, kteří třeba přišli o někoho blízkého a vůbec tu hospicovou službu předtím nemuseli využít.
Mm-hmm. Takže v tomhle se nějakým způsobem vlastně věnujete podobné problematice jako plzeňská zastávka.
Ano. Já vlastně jsem také poradce pro pozůstalé, jsem i krizový intervent a máme vlastně to odborné poradenství, se mnou poskytuje i psycholožka, máme k dispozici i psycholožku.
Říkám si, že tahle těžká chvíle v životě lidí možná přináší takové jakési zakuklení se do toho problému a pocit, že lidi z toho nemůžou najít cestu ven. Takže asi je dobré tohleto nějakým způsobem překonat v tom smyslu, aby se lidi na vás dokázali kontaktovat, aby se na vás obrátili a aby si o tu pomoc dokázali říct. Vnímám to správně?
Je to tak. Vnímáte to správně. Někdy je pro toho člověka i těžké někam zavolat a někoho oslovit. A stává se, v naší poradně máme tu zkušenost, že třeba zavolala sousedka, jejíž soused přišel před delším časem o manželku a ona si dělala starosti, že on to nezvládá úplně v pořádku. Takže chtěla si o tom promluvit, chtěla vidět, jak by mu mohla pomoct. A takhle ho vlastně následně nakontaktovala na tu službu, podpořila ho v kontaktu na nás. Takže i to se děje.
To je docela zajímavá informace, že se nemusí obracet na vás přímo ti pozůstalí, ale třeba jejich kamarádi, známí, sousedé a tak dále, vidíte.
Ano, ano, je to tak. My v rámci toho odborného poradenství a pozůstalostního poradenství poskytujeme právě poradenství i při perinatálních ztrátách, ale tahle podpora je namířena i třeba na ty pracovnice, na zdravotní sestřičky, na porodní asistentky v porodnicích. Pokud se stane, že maminka přijde o děťátko během porodu nebo musí předčasně ukončit těhotenství, zjistili jsme právě při té osvětě v téhle situaci, že často i ty pracovníci v nemocnici potřebují nějakou podporu a nějakou pomoc a to my jim taky nabízíme.
Výborně, tak to je určitě dobře. Řekněte mi ještě, jestli chystáte teď v nejbližší době nějaké akce pro veřejnost, tak aby vlastně se o vás třeba více vědělo, nebo nějaké tematické akce?
Úplně nejbližší akce, která se bude konat vlastně je příští týden a je to Františko Lázeňská 24-hodinovka. Je to běh, který je charitativní, lidé můžou uběhnout jenom jedno kolečko a nebo můžou běhat 24 hodin v kuse nebo mít štafetu. Pokud je to pro ně daleko, můžou přispět i na náš účet na dálku a zaběhat si třeba někde jinde.
Výborně. Děkuju za tuhle pozvánku. Každopádně řekněte mi, kdyby se na vás někdo chtěl obrátit, tak to může třeba udělat přes nějakou vaší webovou stránku, kde najde všechny kontakty a podobně?
Ano, ano.
Jak zní ta vaše webová stránka?
Hospic svatého Jiří. www.hospicsvatehojiri.cz Přesně tak. My teda jsme k dispozici od pondělka do pátku, mezi 8:30 a telefon je uvedený na stránkách. Máme i facebookový profil.
Výborně. Děkuju moc krát, paní Soňo, za to, co děláte ve vašem regionu Chebském nebo Karlovarském, řekněme, pro lidi, kteří se ocitli v takové složité životní situaci, náhlého úmrtí někoho blízkého. Ať se vám daří a ať vám ta práce, ať se to zdá být možná trošku komplikované, přináší i radost. Přináší vám vlastně ta práce i takovouhle emoci?
Já osobně v tom vnímám velký smysl. Velký smysl, že člověk může být nápomocný v nějaké těžké chvíli a je to práce, kde dlouhodobě můžete vnímat i ten výsledek. Když to tak řeknu, že ty lidé se třeba potkávají vás nebo přicházejí právě na ty vzpomínkové akce a mluví o tom, k čemu jim to vlastně bylo dobré a v čem jim to pomohlo.
Ještě mě řeci jenom napadá téma skupin. Děláte také skupinové terapie pro svoje klienty?
My nemáme skupinová setkání jako terapeutická, ale míváme dvakrát do roka zhruba setkání s pozůstalými. Zrovna teď jsem přišla ze vzpomínkové ekumenické bohoslužby.
Výborně, děkuju moc krát. Za hospic se svatého Jiří z Chebu nám dnes byla nápomocná Soňa Škvarninová. Za neziskovou organizaci Plzeňská zastávka, která pomáhá vlastně pozůstalým v jejich složitých situacích. Doteďka mluvila tady na mikrofon Monika Jelínková, ale mám tady dnes na mikrofonu dvě dámy a tou druhou je Katka Ratislavová. Já bych docela rád, abyste představila ten váš segment činnosti, který v rámci Plzeňské zastávky děláte, protože mi přijde, že je to velice podstatná a chválihodná věc.
Tak je to jedna ze součástí Plzeňské zastávky a je to poradna pro rodiče, kteří přišli o miminko, to znamená to dítě vlastně zemřelo už buď během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm a mohou to být také rodiče, kteří třeba očekávají dítě s nějakou život limitující vadou a vlastně ví, že to miminko nebude žít dlouho, že zemře.
Vy poskytujete pomoc těmto rodičům, ale třeba i sestrám na těch natálních odděleních?
Pracuji taky se zdravotníky, ale většinou se na plzeňskou zastávku neobracejí, protože mají třeba psychologie na svých klinikách a tak, ale já jsem vlastně původní profesí porodní asistentka, takže se znám kolegyně a věnuju se i výuce vlastně těch zdravotníků praxi. Mm-hmm.
Takže vy jste původně porodní asistentka, dnes tedy psychoterapeutka?
Taky.
A co ještě?
A ještě vyučující na fakultě zdravotnických studií.
Mm-hmm. Jak vlastně funguje ta vaše praxe v rámci plzeňské zastávky? Z 90% se na vás tedy obracejí rodiče?
Je to tak. Většinou ženy, které prošly vlastně tou perinatální ztrátou, ale často tam přichází také oba rodiče, jako v páru, což je dobře, protože si myslím, že i v tom páru vlastně každý truchlí třeba trošku jinak a potřebují někdy porozumět tomu, proč ten druhý třeba se chová jinak, než oni očekávali, a nebo se poradí třeba o tom, jak mluvit se staršími sourozenci o tom zemřelém miminku. Ale také se mi stává, že se ozvou třeba prarodiče, protože pro ně je to taky hodně složitý. Vlastně přišli o vnouče, ale vidí taky, že jejich děti vlastně truchlí. Jo, takže se většinou radí o tom, jak by jim mohli pomoct, co by vlastně v tu chvíli mohli udělat.
Dá se říci, jaký je takový standardní průběh toho procesu od momentu, kdy se vám někdo s tímhle problémem ozve?
Většinou se ozývají rodiče, kteří tu ztrátu už jako prožili, třeba právě v tu dobu, jak říkala Monika, kdy už cítí, že to sociální okolí už jim neposkytuje tak velkou oporu,
ano.
Ale oni sami ještě mají pocit, že potřebují o tom miminku mluvit, že vlastně ještě na něj jako by nezapomněli. Jo, a mají strach, že to okolí už na něj zapomíná. Takže pak vlastně přichází za mnou a někdy potřebují ujistit, že to je v pořádku, že nejsou jako divní, když vlastně se nedokážou jen tak prostě vzdát toho smutku třeba po tom dítěti. Takže to je většinou zavolají, domluvíme si schůzku, sejdeme se v poradně, anebo taky máme třeba jako telefonický konzultace. Občas se mi stalo, že zavolali třeba i přímo z porodního sálu, že vlastně něco takového se jim stalo, že si rychle hledali na internetu nějakou pomoc a chtěli vlastně takovou tu pomoc v té akutní situaci.
Dá se vůbec kvantifikovat nějaký, řekněme, průměrný počet těch sezení nebo doby, po kterou obvykle trvá, než se klient, který se na vás obrátí, vyrovná s tou situací s vaší pomocí?
Možná to je trošku jiný u té perinatální ztráty, než u třeba úmrtí nějaký jako blízký osoby jiný. Ale já mám pocit, že třeba řada rodičů potřebuje jenom jednu konzultaci, že jim to stačí, že vlastně tam probereme takový ty hlavní body a že vlastně se naučí hlavně jako akceptovat to, že mají jako právo na ten zármutek, protože ta společnost dneska pořád ještě se tady objevují takový ty mýty, že nejlepší by bylo, ať na to jako zapomenou, ať si pořídí jiný miminko, a že vlastně se nic tak hroznýho nestalo, že je to možná i dobře, že to takhle dopadlo, že by vlastně mohli mít třeba postižený dítě a tak. Takže ty rodiče to vnímají, že najednou jakoby si ověří to, že oni mají nárok na to být smutný, mají na to nárok být nevýkonný a vlastně nějakou dobu prostě truchlit.
Tak
ale
je důležitá
jsou tam jsou tam třeba těch 10-20% rodičů se uvádí, že se tam může objevit jako komplikovaný zármutek. Což je taky naše úloha vlastně zjistit, jestli tam nejsou situace, které by mohly vést třeba až k nějakým psychickým potížím nebo jiným.
Tak můžeme s klidem a jistotou říct, že vy jste skutečná odbornice v tomto tématu. Pokud se nepletu a přečetl jsem si to správně, tak vlastně v rámci plzeňské zastávky se tímto zabýváte už 9 let. A dokonce jste za svoji činnost byla oceněná, což je určitě povzbuzující velmi. A mně se to i s radostí říká, protože vy jste dostala ocenění za svoji dobrovolnickou činnost, které se jmenuje Křesadlo. Můžete nám o tom něco říct?
Tak je to vlastně ocenění za dlouhodobou dobrovolnickou činnost a nominovala mě na toto ocenění právě Plzeňská zastávka a vlastně agentura DORA, která se zabývá tou dobrovolnickou činností, tak má komisi, která pak rozhoduje a vybírá z různých účastníků, já nevím, asi přes 40 dobrovolníků vlastně a vybírala teda ty, který dostanou ocenění.
Jaký jste měla pocit?
Tak určitě to bylo příjemný a byla jsem ráda, že vlastně někdo takovouhle činnost oceňuje.
Vy jste se zmiňovali mi tady mimo mikrofon, že to vždycky nemusí být nutně úplně tragické a smutné vlastně, že ta vaše činnost není daná jenom těmito dvěma slovy.
Jestli můžu já, je to tak, že vlastně to, co bych chtěla říct, je, že si lidé nemusí představovat, že se bavíme jenom o smutku, o tom, že je těžko, ale jsou to často praktické věci, jsou to takové informace, co pozůstalý potřebuje si jakoby srovnat v sobě. Takže jsou to věci jako třeba jak naložit s urnou, že někdo se bojí si pronít, jiný, že vlastně urny můžou být třeba i barevně pomalované, pokud nám zemře miminko, že parta nemusí být černobílý. Všechny ty věci, které nám pomáhají, ať jsou to různé rituály, vaření guláše, který měl třeba táta rád, nebo spousta věcí, které začleňujeme nově do života. Jsou to vlastně rituály, kterými podpoříme i tu naši další cestu, že všechno má nějaký smysl, že to, co se nám děje v životě, můžeme přetavit do užitečných věcí.
Čili, jestli tomu dobře rozumím, tak usilujete o to, aby ti lidé nezůstali stát na místě, ale aby vlastně našli nějakou cestu, že jim nabízíte třeba alternativu nějakých kroků, jak kam se dál vydat, kudy?
Je to tak, ano. Poradce pro pozůstalé je vlastně takovej člověk, který vždycky rozsvítí kousek dopředu, že já říkám, že klientům někdy se může zdát, že fakt stojíme v tunelu a je to fakt tmavý a ten proces se jako rozkoukává a hledá i ty věci, co můžou pomáhat, co jsou jako vlastně užitečný a rozsvítí vždycky kousek dopředu, aby se klient mohl líp orientovat třeba, jak se cítí zrovna právě v tu chvíli.
Docela prospěšná věc, která může spoustě lidí sednout a pomoct, je i takové to svépomocné setkávání. Můžete nám říct zkrátkosti o tom?
Určitě. Své pomocné skupiny, máme s nima nakonec velmi dobrou zkušenost. Myslím si, že i jiné organizace rozšířily setkávání online formou, aby si to diváci nebo posluchači uměli představit. Je to opravdu o tom, že v pátek víte, že máte setkání, přijdete domů, připojíme se přes společný link do virtuální místnosti. A vlastně třeba je to setkání 4, 5, 6 lidí, kde vlastně máme nějaké společné téma. Skupinka může být jak uzavřená, tak otevřená, že přijme i dalšího člověka.
Takže to vzájemné sdílení může pomoct a je možná i prakticky, že sdílení rad různých?
Ano. Je to i o hodnotách, třeba, že se vám mění hodnoty v životě, jsou to spirituální otázky, může tam být pozůstalý, který třeba je 2 roky po úmrtí svého blízkého, ale i třeba pozůstalý, který je na té cestě už delší dobu, anebo naopak kratší. A vlastně to vzájemné sdílení si, jak on to má, co on zažíval, je velmi léčivé.
Chápu. Já bych se teď rád dostal k tomu, že vy máte za sebou vlastně už 10 let činnosti tady v Plzni. Na začátku, v tom prvním roce, to bylo, dejme tomu, takové to nadšení z toho, že vás to napadlo a že byste mohli nějakým způsobem pomoct. ale mám takový dojem, že jste se za těch 10 let dostali někam úplně, úplně jinam, že vlastně už jste dneska, dalo by se říct, profesionální organizace, ale nemáte za sebou to profesionální finanční zázemí. Mm-hmm. Je to tak?
Vlastně Katka, která je tady s námi, tak ta stála úplně na začátku.
Mm-hmm. To je pravda, že jsme se setkávali vlastně se zakladatelkami plzeňské zastávky a všechno jsme tak promýšleli teprve, kde to bude, co budeme vlastně dělat. Takže to byl začátek takový opravdu plný nějakého odhodlání.
Entuziasmu. Ale ono z toho entuziasmu jenom se to dělat nedá.
V dnešní době je to tak, že více o nás ví. Je to zároveň motivující, aby jsme se dál rozvíjeli. Rozvíjení přináší další výzvy, tudíž my tím, že jsme neziskový spolek, jsme neregistrovaná sociální služba, což má svoje výhody i nevýhody. A mezi jednu tu nevýhodu patří to, že nemáme každý rok jakože připravený jako dotace, z kterých ta organizace se nějak jako rozvíjí a může pracovat, ale že vlastně musíme krok po kroku hledat dárce, pracovat, pomáhá nám samozřejmě město, nebo není to samozřejmě, my si toho velmi považujeme. Já jsem vlastně teď byla ve spolupráci s odborem sociálních služeb, který nám pomáhá s tiskem letáčků, jak jsem již zmiňovala, městský obvody, některý pomůže s tím, aby jsme mohli koupit do nový poradny třeba novou pohovku. A je i spousta drobných dárců, kteří nám pomůžou, že přispějí jednorázově. Nicméně je to těžký úkol.
Jaký je vlastně ten objem financí z toho dárcovského sektoru? Kolik vlastně na ten provoz procentuálně vám přispívají dárci?
Mhm. Dá se říct, že většinu, že nemáme jako úplně, že bychom měli nějakého velkého stálého jako
sponzora.
Jo.
Takže na tom dárcovství vaše činnost vlastně stojí a padá, by se dalo říct. Protože od státu vlastně nemáte nic jistého.
Ano, je to tak.
Na rozdíl třeba od hospice, o kterém tady byla řeč na začátku vysílání, tak tam jsou ty prostředky dané, kdežto u vás ne.
Tak je to o tom, že registrovaná sociální služba spadá do sítě poskytovatelů těch sociálních služeb. Samozřejmě musí taky o ty prostředky žádat a musí splnit určitá kritéria. Ať jsou to standardy kvality jako služby a další věci a náležitosti.
Tak já jsem se dostal vlastně k tomu, že jsem chtěl zmínit, jakým způsobem třeba někdo může přispět asi přes vaše stránky, předpokládám, že tam se snadno zorientuje.
Určitě máme tam jak kouzelný tlačítko, že člověk může darovat, ale tak si tam může i přečíst o tom, jak nám může pomoci, protože někdo může pomoci třeba i tím, že má nějaké nápady, někdo nakoupí papíry, druhej třeba pomůže i s tím, že nám pomůže třeba vytvořit nový leták. Jsou prostě ty možnosti, jsou otevřený každému člověku, který má chuť pomáhat.
Je tady divácký dotaz pomocí SMSky. Divačku by, nebo posluchačku by zajímalo, jak vlastně fungujete s veřejností, jestli děláte taky akce, které jsou otevřené vlastně celé veřejnosti široké, jestli děláte takovéhle věci a třeba kdy a jaké?
Tak v nejbližší chvíli nás čeká Světový den obětí dopravních nehod. Tady bych pozvala do kostela u Ježíška, což je tady Plzeň Slovany. Je to vzpomínka na zemřelé vinou dopravní nehody. Potom máme...
Je to 18. listopadu.
Od
18 hodin.
Ano. To, co je již za náma, ale je to taky pravidelná každoroční akce, tak je to vzpomínka za všechny, jako za každého člověka, který zemře na základě třeba svého rozhodnutí, takže je to vzpomínka i na sebevraždy. A potom je v prosincová první neděle, kde je zapalme svíčku za zemřelé děti. A vlastně i v loňském roce se nám ji podařilo uskutečnit a byli jsme za to nesmírně rádi a doufáme i v letošní.